Mark 16. Sabad yang dulungo, Maria Magdala kamun mam ya, te Maria James mam ya, te Salome, ye kungun dem nang waka yorgwa ipi, Yesu nangi mena kungu ere tenam nende pre, topo erigwa. Ana sande yenge tangana kinde, kaima ande korake sungo, ye ande Yesu pandik marandumu enam nende pindre, ana ye yene krapo gimbori andingwa.
Yomba ira kombuko gikwena maugdra mina kombuko sipek dingwa igra ega pag eke enduna bunda.
Bayekan mit nande kaningo. Ana kombuko kande kinde kaima maugdra mina okuna kana ega pag ikoru kendigwa pangwa. Yekpre yende kombuko ndra pandik marandu musuna pindre igi yekaningo ya gagmu swara dan gag suna kuru wolto ta ende pandik Ongu no wokra amend moho, ana ye wai kihwa, ana ye nditongwa.
Wai kukrio, naprika ene Yesus Nazaret kamunlem, ene pragmuna singura, I kanam nende prewingwa, ye yawageta pai mokrukwa, ye oguna kana ande kukoro ongwa, kanio, dumu ige, oguna ye nangi yengwa, erme ene, ene pindre en disciple wage ya, pita agi kanditeyo, ana erme ye ene pre, Oguna yite ende galili kamunongwa, ige ene ye kanekwa, oguna ye ene ndite kondungura.
Yekpre yongu no katno si nomano si kugandungo, ana ye kombugundra kondo ende menda pindre, ana mugundi ende pi yomba swara dan dite krikwa, srakpre ye kundungekwa. Yesu sande enge tangana kinte kaima andi kukor pindre, ye oguna kana Maria Magdala kamun mam, mokmara plaundungwa. Ambu mo I ogna spirit kinde seven suna meko. Yesu simenda andungura. Ambu mi endepi Yesu mbogake. Waningwa yomba kaningo. Ye premiri yengo kaimo ere mekwa. Ana ambu mo I Yesu kor mokwa kani wundungo. Ye prisre ana ye ambu nungwa I pringi indigrikwa. Ana oku on disciple wake ye mena su on dumu kande enambuge ndi konbana endepi miurko. Konbana mbange Yesu ukane utapindre plaun ditongwa. Ye endi igine pindre anan disciple wage tau ndetembrke ba ye kai pringi ndigrigwa. Oku Yesus disciple lewe ye kaya mokna ne mip mara plau ndindre ye ka tongwa. Srak pre ye pringi nyo pai krukwa. Te nomano sikuk andungo ana yomba okuna kana Yesu kor moko kanum nyo ndingwa I ye pringi ndigrigwa ana ye endi tongwa.
Ene ende magan uko mkoko kupindre Ana kamambu no waga yomba kane gane pra pra ndipene nditeyo. Yomba ta ye pringindindre baptize ran. God eri nambuka. Ba ye ta pringindigrambuka. Ye ogu kot mana gugo kamun enambuka. Pringindigwa yomba ye God yombuko mo tenan. Kima agi yerashkwa. Na kangana mana ye spirit kinde semenda andanashkwa. Te ye ka kor ungwa kane gane ndanashkwa. Ana ye yomba sungokwa toki ongo mna agiende. Ana, nengekwa nilkinde kane gane nimbi. I pra pra ye ta sungokrambuka. Ye ongo nondugo si kinde sungwa yomba mna tembe ye tembi. Ana ye kinde no arngan rambuka.
Ya kande Yesus ermuk disabol mo lewen wage kandi te kondungo. Oku ngot auru yendi imbo ewen sunna ongo. Ana ye ngot ongo wokra amende mokwa. Anan disabul wake ende koko wopindre kama muno ndipene ndingo. Ana yakande ye mbo kongo norko, ana ye kandingwa I kaima pango, te ye kimak erigwa I kama muno ndingwa mbo agi uswara ongwa.